Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is vandag by Paulus se derde sendingreis wat hy aanvang neem. Dit is nogal interessant as ek net vir jou eers ietsie daarvan mag sê, want jy sien Paulus se derde reis is moontlik geïnspireer deur al die dinge wat verkondig is deur sy teenstanders in die gemeentes wat hy gestig het. En daarom het hy nou eers noordwaarts en toe later 'n bietjie weswaarts gereis en 'n hele paar van die stede besoek waar hy ook reeds vroeër besoek afgelê het. Hierdie keer het hy egter deurgaans weswaarts in die rigting van Efese gereis. So ek wil dus begin by Handelinge die 18de hoofstuk vers 23b. Dit is waar die derde sendingreis se aanvang neem, want daar staan geskrywe: daarna het hy weer vertrek. Dit is nou uit Jerusalem, né, want die vorige program het ek opgehou hoe dat hy 'n vinnige besoek aan Jerusalem gebring het en nou daarna het hy weer vertrek en deur die landstreek van Galasië en Frigië gereis. Oral het hy die gelowiges geestelik versterk. Nou, liewe luisteraars, van hier af word die tema nou eintlik gebou rondom Efese, een van die belangrikste sentra van die Griekse kultuur. Paulus wou al lankal daarin gegaan het, maar nou kry hy eers eintlik die wonderlike geleentheid. En daarom hierdie versie wat ek nou net gelees het, dui die begin van die derde reis aan. Die derde sendingreis het geduur so ongeveer van die jaar 52 tot 56 na Christus. Met ander woorde, was 'n baie lang reis, amper 4 jaar. Paulus het van Antiochia af, dit is nou sy tuisstad, na Efese vertrek. So hy is eers van Jerusalem deur sekere gebiede, dan kom hy in Efese, dan kom hy in Antiochia, sy eie stad, en eers daarvandaan sou hy dan verder deur gaan weswaarts in die rigting van Efese. Nou wil ek ook sê, op pad het hy die gemeentes besoek, ons het nou net dit gelees, in die gebied van Galasië en Frigië. En tydens hierdie sendingreis het Paulus vir 'n lang tyd uiteindelik gaan bly in Efese. Hy het voor sy terugkeer na Jerusalem ook die gelowiges in Macedonië en Griekeland besoek. So die derde sendingreis met die klem dan op Efese. Dit moet ons goed verstaan. Kom ons lees vers 24 tot by vers 26. Intussen het 'n Jood met die naam Apollos, wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Nou luisteraar, ek wil die teks later onderbreek nie, daarom wil ek nou eers so 'n bietjie vir jou vertel van hierdie man met die naam van Apollos, wat nou ook daar in Efese aangekom het. Want jy sien, daar is mense wat byna ongelooflik talentvol is, ook wanneer dit kom by redevoering. Party van hulle dra ook soms 'n betekenisvolle boodskap op hulle baie bekwame manier oor. Apollos het sommer uit die staanspoor die mense begin beïndruk, toe hy kort na Paulus se vertrek in Efese aankom. Hy het sonder huiwering in die openbaar gepraat, en hy het die Ou Testamentiese geskrifte reg geïnterpreteer en ook toegepas. Hy het met groot welslae teen die teenstanders van die Christendom geredeneer, en is kort voorlank deur Priscilla en Aquila opgemerk. Daarom wil ek nou vir jou vertel van hierdie man, hy eers kan weet wie hy is. Die egpaar het gou besef dat Apollos nog nie die ware, volle verhaal ken nie. Die boodskappe wat hy gebring het was alles gegrond op die Ou Testament, en die boodskap van Johannes die Doper het baie gou vir hulle begin deurklink in wat Apollos sê. Hy het waarskynlik die mense aangemoedig om hulle te bekeer en hulle voor te berei op die koms van die Messias. Priscilla en Aquila het hom saam met hulle huis toe geneem en vir hom die volle verhaal vertel. Die Messias het klaar gekom, hoor, het hulle vir hom gesê. En toe hy die hele evangelie verhaal ken, is hy opnuut met ywer en met groot entoesiasme vervul. En daarna het hierdie man Apollos besluit om na Achaia toe te reis, en sy vriende van Efese het 'n aanbevelingsbrief saamgestuur. Apollos het gou die segsman van die Christene in Korinthe geword en in die openbaar teen enige teestander van die Christendom gedebatteer. So nou, soos dikwels gebeur, liewe luisteraar, het Apollos se besondere vermoëns om te praat en te getuig later tot probleme begin lei. Want party van die Christene het hom as persoon begin aanhang en luisteraar, dit is altyd 'n gevaar dat 'n verkondiger van die boodskap naamlik mense kry wat hom begin aanhang eerder sy persoon as die saak wat hy amptelik verteenwoordig, die saak van die Here Jesus. En daarom het hulle dus eerder volgelinge van Apollos geword as volgelinge van Christus. En daardeur is sy boodskap natuurlik ook skeef getrek. Paulus moes die Korintiërs uiteindelik aanspreek oor hierdie verdeeldheid onder hulle. Sodra die prediker belangriker word as sy boodskap, verminder die loyaliteit aan die Here Jesus, om wie dit eintlik gaan, nie waar nie. En dan lei die saak skade, dan kry jy groepvorming, jy kry verdeeldheid, jy kry selfs uiteindelik skeuring ook in gemeentes. Paulus het egter in sy briewe met baie groot waardering gepraat van die werk wat Apollos daar gedoen het en van die wyse waarop hy voortgebou het op die saad van die evangelie wat hy, wat Paulus is, in Korinthe gesaai het. As Paulus die laaste keer van Apollos melding maak, dan is dit in die briefie aan Titus. En daaruit lei ons af dat hy nog steeds 'n reisende evangelis was wat Titus se hulp nodig gehad het. Dit sou natuurlik volmaklik gewees het om hoogmoedig te raak, aangesien hy so talentvol was. Maar Apollos, liewe luisteraars, toon deurgaans dat hy bereid is om te leer. Nadat Priscilla en Aquila maande lank by Paulus geleer het, het die Here hulle weer gebruik om die volle evangelie aan Apollos oor te dra. Die feit dat hy so 'n goeie student was, het uiteindelik van hom 'n nog beter leraar gemaak as wat hy van tevore was. Die vraag kom by my ook op, ek hoop by jou ook, is ek ook bereid om te leer? Tot watter mate stel my bereidwilligheid om te leer my in staat om alles te wees wat die Here wil hê, wat ek moet wees? Nou, ek het nou so 'n bietjie afgedwaal op hierdie Apollos, omdat Paulus en Apollos so kort na mekaar aangekom het daar in Efese. En vers 24 tot 26 gaan ek nou verder lees. Apollos was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en het met groot geesdrift gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin praat. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Met ander woorde, jy kom agter, liewe luisteraar, daar was nog dinge wat hy moes geweet het. Apollos kom van Alexandrië af. Na Rome was Alexandrië die grootste stad van die destydse wêreld en dit het natuurlik 'n geweldige belangrike kultuursentrum gehad. Apollos is 'n egte kind van sy stad. Hy is geleerd en hy is 'n uitmuntende redenaar. Nou kan ons nie presies vasstel uit watter tipe Christendom hy gekom het nie. Hy was wel bekend met die Christelike leer, maar hy het nog nie geweet byvoorbeeld van die doop in die naam van die Vader en die Seun en die Gees nie. Nou, een moontlikheid, luisteraar, was natuurlik dat hy behoort het aan 'n groep wat gestig is deur die disippels van Johannes die Doper en wat 'n sekere kennis van Jesus gehad het, wat egter nog onvolledig was. Daarom so wonderlik die verhaal van Priscilla en Aquila, want hulle het hom oortuig dat die Pauliniese teologie beter is as sy eie en daarin het hulle hom nou onderrig. Dit is duidelik, Apollos was 'n geleerde man en 'n uitmuntende redenaar. Hy was bekend met die Christelike leer, maar hy het nog nie geweet van sekere dinge waarvan hy behoort te weet nie. En daarom, as 'n mens nou hier die volgende vers gaan lees, dan moet jy na sekere dinge oplet hier by vers 27 en 28. Ek sal dit nou lees. Ek wil net eers vir jou iets van vertel. Want Apollos, het ek reeds vir jou gesê, was van Alexandrië afkomstig. Nou moet ons onthou, die stad Alexandrië in Egipte was die tweede grootste in die hele wye Romeinse Ryk. Het ook onder andere 'n groot universiteit gehad. Apollos was dus eintlik baie goed onderrig. En juis omdat hy so 'n goeie spreker was, kon hy goeie diens in die jong kerk lewer. Nadat hy meer van die Here Jesus geleer het by sy vriende, Apollos hulle, het die Here sy besondere gawes op 'n besondere manier ook gebruik om die gelowiges aan te moedig en te versterk. Byvoorbeeld, logiese redenasies kan 'n kragtige wapen vir God wees, en as dit op die regte oomblik deur die regte persoon gebruik word, veral dan. Apollos het baie mense in Griekeland begin oortuig van die waarheid van die evangelie. Liewe luisteraar, jy hoef ook nie jou talente te begrawe as jy Christus as verlosser aangeneem het nie, hoor. As jy 'n goeie spreker is miskien, ook as jy goed kan en logies kan redeneer, dan moet jy juist daardie talent gebruik om ander mense nader na die Here te trek. Maar jy hoef nie daardie gawes te hê nie. Al wat jy en ek eintlik hoef te doen is om te getuig, te sê wat die Here Jesus vir my persoonlik beteken. En daarom wil ek nou vers 27 en 28 lees, dan verstaan ons dit dalk so 'n bietjie beter. Toe Apollos na Achaia toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom, was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowige geword het. Want hy het die Jode in die openbaar kragtig weer lê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is. Ah, daar het jy dit nou. Apollos kry die plan om na Achaia toe te gaan, dit wil sê Korinthe toe, en daar het hy dan met groot krag gewerk, sodat daar selfs 'n groep in die gemeente ontstaan het wat gesê het, ek is van Apollos. En dis die gevaar waarop ek jou gewys het. Ons kry daardie uitdrukking in 1 Korinte 1 vers 12, dat daar ongelukkig ook vanweë sy bekwaamheid om te praat, mense afhanklik geraak het van Apollos. En dit is 'n groot gevaar vir ons ook as leraars, dat ons mense nie moet bind aan ons persoon nie, maar aan die evangelie wat ons verkondig. En nou kom ons by terug by Paulus se besoek en se verblyf in Efese, hier in die 19de hoofstuk. En ek gaan heelwat tyd daaraan spandeer, want jy sien, Paulus werk nou al reeds 2 jaar lank daar in Efese met baie groot sukses. Lukas gee vir ons eintlik 4 berigte waarby ons gaan stil staan. Hoe dat hy praat ook van die disippels van Johannes en sy eie prediking word vir ons gegee, en dan gaan ons ook nog 'n tovenaar hier kry. Ek het al vir jou gesê, jy dikwels tovenaars gekry en hulle was geneig om die evangelie verkondigers teen te staan omdat hulle bang was. Hulle verloor hulle invloed by mense wat hulle towery aangehang het. En dan gaan Paulus ook nog praat oor die inheemse godsdiens. Kom ek sê jou net gou weer ietsie van Efese, want ons moet onthou, liewe luisteraars, Efese was die hoofstad en ook die belangrikste handelsentrum van die Romeinse provinsie Asië. Dit wil sê daar in die huidige Wes-Turkye, wat ons vandag ken as Wes-Turkye. 'N wonderlike stad met wonderlike ruïnes, as jy ooit daar sou kon kom. Die stad was bekend in daardie tyd vir sy besige see- en landverkeer, en dit was net soos Antiochië in Sirië en Alexandrië in Egipte, bekend as een van die grootste stede wat reg langs die Middellandse See gelê het. Nou Paulus het 'n bietjie meer as 2 jaar daar gebly. Sy eerste brief aan die Korintiërs is juist daar van Efese af geskrywe, nadat hy van sekere probleme in die gemeente gehoor het. Hy het later, terwyl hy in Caesarea of Rome, ons is nie seker nie, in die tronk was, ook 'n brief geskryf aan die gemeente daar in Efese. Dis natuurlik die brief Efesiërs. Maar kom ons lees dan die eerste 2 verse van Handelinge 19. Terwyl Apollos in Korinte was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry wat vir hom gevra het, nou moet jy mooi luister, liewe luisteraar, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowige geword het? Nou luister na die antwoord. Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Nou ek dink ons moet eers hieroor 'n bietjie indringend gesels, liewe luisteraars, want dit is 'n baie interessante en 'n baie belangrike opmerking, en dit het al dikwels in kerke gelei tot groot twispunte wat ons hier lees. Jy sien in hierdie verse word daar eintlik by hoofstuk 18 vers 23 aangeknoop. Paulus reis dwars deur Klein-Asië tot by die grootste stad in daardie omgewing, naamlik Efese. En daar tref hy 'n groep van 'n dosyn mense aan, so ongeveer, gaan kyk maar in die 7de vers, so 12 mense, wat amper dieselfde soort geloof het as wat Apollos vroeër gehad het, waaroor ek nou net in die program met jou gesels het. Hulle was blykbaar iets tussen volgelinge van Johannes die Doper en die volgelinge van die Heer Jesus. Nou volle Christus gelowiges was hulle beslis nie. As jy na vers 2 en vers 3 kyk. Hulle kon echter ook nie helemaal onkundig gewees het omtrent die Heer Jesus nie. Anders sou Lukas hulle nie gelowiges genoem het nie, ne? Want gelowiges dui toch op disciples, ne? En dan sou Paulus ook nie daarvan gepraat het nie, as van gelowig geword het julle, toe julle gelowig geword het, die Heilige Gees ontvang. So hulle was inderdaad gelowiges, hoewel ons nie al die detail daarvan ken nie, maar Paulus vra hulle nou of hulle die Heilige Gees ontvang het. Jy sien, liewe luisteraar, die ontvangs van die Gees is die waarborg dat 'n mens 'n echte gelowige is. Gaan kyk gereeds weer in hoofstuk 10 na by vers 47, ons het dit behandel. Maar hulle antwoord kom dit daarop neer, dat hulle nog nie eens gehoor het van die vervulling van die Heilige Gees nie. Nou kom ek lees dit nou verder by vers 3. Watter soort doop het julle dan ontvang? Vra hy toe. Die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom. Dit is in Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Heer Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone taal en klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Hulle was al te saam omtrent 12, soos ek net nou vir jou gesê het. Hulle was so 'n half dosyn of wat. Nou, hierdie vraag van Paulus is dus baie belangrik, liewe luisteraar. Paulus vra hulle die vraag oor die doop met die bedoeling dat 'n mens met die Gees vervul behoort te word by jou doop. As dit blyk dat hulle nog net die doop van Johannes ontvang het, antwoord Paulus dat dit in Johannes se doop om bekering gegaan het, maar dat Johannes toch duidelik gesê het tot wie 'n mens jou moet bekeer, namelijk tot Jesus. Jy sien, luister, die feit dat hulle die doop van Johannes ontvang het, beteken dus dat hulle tot Jesus moet bekeer. Hulle het hulle nog nie tot hom bekeer nie. Nou ontvang die manne eers vir die eerste keer die Christelike doop. Paulus lê hulle die hande op, dit was 'n teken van die oordrag van bonatuurlike kragte. Hulle praat dan in ongewone tale of klanke, waarskynlik onverstaanbaar, wat onderskei moet word van die verstaanbare tale in Handelinge 2, soos ek vir jou probeer verduidelik het toe ons dit daar behandel het. Paulus het natuurlik dadelik vir hulle gesê dat verlossing, berou en geloof van hulle vereis word. Mense moet weet van hulle sondes, ook dat hulle daaroor berou moet hê. Maar dit is nie die volle verhaal nie, liewe luisteraars. Hulle moet ook die goeie nuus van die vergifnis en die nuwe lewe wat Christus moontlik maak, dit moet mense aanvaar. Die help nie net jy is jammer oor jou sonde nie. Jy moet die verdienste van Heer Jesus Christus vir jouself toeëien. En daarom het Paulus nou sy hand op hierdie mense gelê, wat hierdie teken is van 'n oordraging van bonatuurlike kragte, en hulle het daarop die Heilige Gees ontvang. Toe het hulle eers in ongewone taal en klanke gepraat, wat onderskei moet word, soos ek nou net gesê het, van die gebeure op Pinksterdag in Handelinge 2. Ek wil enkele opmerking of wat nog oor hierdie saak maak, juis omdat dit so baie Christus gelowig is al verwar het. Jy sien, dit gaan nie hier oor kinderdoop of grootdoop nie. Dit gaan ook nie eintlik hier oor herdoop nie. Dit gaan hier oor mense wat met die doop van Johannes gedoop is, maar wat nou vir die eerste keer hier die Christelike doop ontvang, wat ook vir ons verdere aanleiding is van dat daar 'n redelike vryheid in die vroeë kerk was, want jy moet onthou, hulle het hulle hier in die naam van die Here Jesus laat doop, het jy dit al ooit opgemerk? So, ons wil so maklik mekaar beklei, hier byvoorbeeld het ons 'n weergawe, wat dan nie volledig gesê word, hulle is in die naam van die Vader en die Seun en die Gees gedoop nie. Ons kan soms toch so vlooie vang, op goed wat nou regtig niks met die kern van die evangelie of met ons saligheid te maak het nie. En dit leer ons, lyk het vir my ook uit hierdie gedeelte. Die doop van Johannes, luisteraars, was 'n teken dat daar berou oor die sonde is. Dit was nie 'n teken van nuwe lewe in Christus nie. In die doop van Johannes gaan dit dus nie in die eerste plek om bekering nie. En Paulus beklemtoon nou dat die bekering tot Jesus moet wees. Jy sien, hierdie gelowiges in Efese moes, net soos Apollos, meer moes leer omtrent die Here Jesus Christus en die Christelike lewe, so moes hulle ook nog baie leer. Hulle het geglo dat Jesus die Messias was, maar hulle het nie die betekenis van sy dood en van sy opstanding of selfs van die Heilige Gees se werk regtig verstaan nie. Ons lees in die boek Handelinge dat die gelowiges die Heilige Gees op verskillende maniere ontvang het. Dit is juist die Heilige Gees wat mens tot geloof in Christus bring. Daarom het ek al van tevore vir jou gesê. Die tale en die spreek en die wonderwerk, al die goed is interessant en is belangrik. En het kan vandag nog voorkom, natuurlik. Maar die primêre taak van die Heilige Gees is om sondaar mense te bind aan Jesus Christus as die enigste redder. En hierdie mense was nie bewus van die werking van die Heilige Gees nie. En hier verduidelik Paulus nou vir hulle hoe dat Jesus juist die prediking van Johannes die Doper vervul het. En daarom wil ek net nog 'n klein stukkie behandel vir vandag. Hierso by vers 8 tot by vers 10 in Handelinge 19. Hier lees ons, Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Maar party was koppig, wou hulle nie laat oortuig nie, typies soos die Jode almal gemaak het, nie. Hulle het ook die openbaar die leer van die Here belaglik probeer maak. Toe het Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Dit het 2 jaar lank so aangehou, sodat al die inwoners van die provinsie Asie, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. Dis interessant dat dit hier vir ons gesê word, liewe luisteraars, want die Efesiese Jode, met ander woorde die Jode daar in Efese, het Paulus vroeger versoek om verder met hulle te praat. Ons het dit al reeds teëgekom in hoofstuk 18 vers 20. En nou kan hy eers aan hulle versoek voldoen. Dat 'n sinagoge hom dan ook so lank as 3 maande elke Sabbat geduld het. Dis ongehoord hoor. Die Here het regtig vir hom gesorg vir die planting en die verkondiging van die evangelie. Vir die koninkryk van God, nou ja, daaroor het ons al gepraat dat dit Jode gedink het is net vir hulle. Dis vir alle mense. Party Jode het echter hulle harte toegesluit, vertel vers 8 tot 10, vir die evangelie. En toe hulle die boodskap van Christus, wat hier genoem word die leer van die Here, openlik probeer sleg en belaglik maak het, was het vir Paulus die teken om hom af te skuif in die sinagoge daar. Hy kry dan 'n saal waar hy nou daagliks kan onderrig gee op 'n gespreksbasis. Baie interessant. Nee, hy het met hulle gesels, dit was nie net 'n monoloog nie, dit was 'n gespreksbasis waar die onderrig plaasgevind het. Dit gaan dan 2 jaar so lank aan. In totaal was Paulus volgens hoofstuk 20 vers 31 3 jaar in Efese werksaam. Efese, sal jy nog onthou, was die hoofstad van die provinsie Asie en as gevolg van hierdie werk kon die evangelie deur die hele provinsie versprei word. Dit was dus 'n belangrike lanceerbasis, omdat daar baie mense gekom het daar in daardie hoofstad van die gebied. Die laaste opmerking wat ek wil maak hier oor vers 9, liewe luisteraar, is dat die lesingssale gewoonlik gebruik is vir lesings in filosofie, want onthou, die Griekse denke was in daardie omgewing baie bekend. Maar Petrus gebruik nou daardie, ek noem het nou maar lesingssale, waar hulle gewoonlik na filosofie gaan luister uit, gebruik die sendeling dit nou om die gelowiges op 'n gespreksbasis te onderrig vir 2 jaar lank. Wat 'n wonderlike lering die evangelie in hierdie wêreldstad Efese met sy ongelooflik indrukwekkende geboue, sy groot biblioteek, sy marmerstrate, die groot amfitheater wat daar was. As die mense al kom, jy kyk na die ruïnes, dan besef jy net wat 'n wonderlike, wonderlike getroue dienskneg van die Here was Paulus nie. Want hy kon weggegaan het, maar hy het daar gebly en die evangelie as het ware in die reissakke van die kamele en van die donkies ingelaai, wanneer hy dit in die harte van die mense afgelaai het en hulle neem dit terug na die platteland, daar waar hulle vandaan gekom het. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.